Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Një muaj nga sulmi në Banjsk të Zveçanit, çka u tha për sulmin, përgjegjësit dhe dialogun. Kërkesat dhe propozimet për Kosovën dhe Serbinë janë të prera për të dyja vendet të vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Zlatan Elek është zgjedhur kryetari i ri i listës serbe. Presidenti i Francës Emmanuel Macron zotohet se nuk do ta lërë Izraelin vetëm në luftën e tij kundër militantëve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një muaj më parë në Kosovë ndodhi ai që u cilësua si incidenti më i rëndë i sigurisë në disa vite. Sulmi armatosur në Banjsk nxori në pabrishtësinë e sigurisë në veri të Kosovës, nxiti reagime të shumta ndërkombëtare dhe ndikoi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Valona Tela sjell një përmbledhje më të zgjeruar të kësaj ngjarjeje.
Krimi organizuar me mbështetje politike, financiare, logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin ton, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në adresimin para gazetarëve më 24 shtator. Atë ditë grupet armatosura sulmuan policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Një muaj pas, Kurti tha se sulmin e kreu klani i Novi Sadit, i udhëhequr nga ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević. Para dy dekadave në Serbi sundonte klani i Zemunit, kurse tash vendin atij i ka zënë klani i Novi Sadit, shkroi Kurti në Facebook më 23 tetor. Në të njëjtin postim ai përmendi edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilin e quajti kapo di tuti kapi, një term që zakonisht përdoret për të përshkruar udhëhecin kryesor të një mafie. Në ditën e sulmit, autoritetet Kosovës arrestuan disa sulmues, por shumica prej mbi 80 sish ikën nga vendi ngjarjes. Gjatë një muaji hetime e bastisje, ato konfiskuan sasi të mëdha armatimi, nga granata hedhësi deri te eksplozivat. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla tha se me sulmin në Banjsk, Serbia tentoi të aneksonte pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Vučić tha se sulmi në Banjsk e kreu një grup i serbëve të dëshpruar lokal dhe akuzoi Kurtin për, siç u shpreh, terrorizimin e serbëve në veri të Kosovës. Ai mohoi se Serbia ka gish në ngjarjen në Banjsk dhe tha se do t'i bëj hetimet e veta. Ai paralajmëroi po ashtu se shteti serb do të ngrejë akt akuz kundër Milan Radojičićit, politikan dhe biznesmen nga Kosova i cili e pranoi përgjegjësinë për organizimin e grupit armatosur në Banjsk, por mohoi se ka marrë ndonjë ndihmë nga Beogradi. Pas sulmit në Banjsk, Serbia grumbulloi trupa ushtarake në kufi me Kosovën, gjë që u dënuan nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat e cilësuan si veprim shumë destabilizues. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, NATO-ja arriti praninë e forcave të saj në kuadër të misionit KFOR në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare u bëri thirrje të dyja palëve që të kthehen në rrugën diplomatike, për t'i bindur ato përfaqësues të SBA-s, BE-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, që ndruan më 21 tetor në Prishtinë dhe në Beograd. Burime diplomatike në Bruksel i than radios Evropa e Lirë se emisarët përëndimor paraqitën disa propozime dhe kërkesa konkrete para Kurtit dhe Vučićit, të cilat ata duhet t'i përmbushin brenda një afati shumë të shkurtër. Si Kurti, ashtu edhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani, insistojnë tani se dialogu duhet të vazhdoj vetëm pasi Serbia të sankcionohet për sulmin në 24 shtatorit. Ne kur nuk do të heqim dorë nga dialogu si mënyrë për të zgjidhur dallimet mes nesh, tha Osmani në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbajtur më 23 tetor.
Kërkesat dhe propozimet e pesë emisarëve perëndimor, të cilat i prezantuan më 21 tetor në Prishtinë dhe Beograd, nuk janë të hapura për komentet e palëve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliçi dhe Dušan Janić. Sipas tyre, propozimet janë përfshirë në dokumentin që palëve u ofrohet në formën merre ose lëre. Çështja e sigurisë në veri të Kosovës sipas tyre është pjesë e kërkesave të diplomatëve perëndimor ndaj palëve. Bekim Bislimi sjell materialin në vazhdim.
Kërkesat dhe propozimet që pesë emisarët perëndimor kanë nxjerrë para Kosovës dhe Serbisë janë të prera për të dyja vendet, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Për përmbajtjen e tyre ka pak informacione, por thuhet se i obligon palët për disa hapa që do të çonin në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Në përpjekje për të kthyer palët në tryezën e bisedimeve pas ulmit të armatosur ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, diplomat nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Franca, Gjermania dhe Italia qëndruan më 21 tetor në Prishtinë dhe në Beograd, ku paraqiten kërkesat e tyre. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, se cilat janë ato dhe si do të përgjigjet Kosova ndaj tyre. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Agon Maliçi thotë se nga ajo që është kuptuar deri më tash në planin e pesë emisarëve perëndimor, përfshihet çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe hapat për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë.
Me gjazë kanë ardhë me një ultimatum mbi sekuencën dhe hapat e si do të shkohet deri te zbatimi, i cili propozim me gjazë nuk është i hapur për komentet e palëve, por ma shumë prezentohet si një dokument ose si një sekuencë pranoja ose lëre. Kjo duket qartë për shkak se afatet kohore për fillimin e zbatimit marrëveshjes po harxhohen.
Maliçi shtoi se kërkesat e ndërkombëtarëve me siguri që nuk lën anash as sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Bashkimi Evropian dhe emisarët perëndimor në esencë po përpiqen të mbajnë një lloj dinamike sa u përket çështjeve politike në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, por siç thot ai, para cilës do çështje politike, ata kërkojnë ta definojnë gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës. Janić vlerëson se sulmi në Banjsk është çështja e parë që trajtohet në kërkesat e emisarëve perëndimor. Kjo situatë, sipas tij, paraqet problem serioz për presidentin serb Aleksandar Vučić.
Ne dajmë të mrdëjën të biteme bezbednosti dok
nuk i japin hapësirë Vučićit televiz jashtë kësaj çështje të sigurisë derisa të mos fillojë gjykimi ndaj grupit armatosur dhe derisa të mos zgjidhet çështja e kthimit të serbëve të veriut në institucione. Kjo është e re, sepse për herë të parë ata janë në prag të bisedimeve për pakun e sigurisë, e cila sipas definicionit nuk funksionon në formatin ku i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell janë kryesorët. Këtë do ta mbikëqyr grupi Quintit, thot Janić për Radio në Evropa e Lirë. Sipas i deklaratët e Vučićit se vendet e perëndimit i kanë politikat e veta që janë plotësisht të kundërta me qëndrimin e Serbisë, janë për konsum të brendshëm. Janić thotë se Vučić është pajtuar tashmë me aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për të cilin është rënë dakord në OHR. Ai thekson se pas stabilizimit të situatës së sigurisë në veri, nuk mund të ketë dialog për zbatimin në terren të obligimeve që dalin nga marrëveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të jenë në Bruksel këtë të enjtë kur mbahet një samit i Këshillit Evropian. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, afati i tyre për t'u deklaruar për kërkesat e emisarëve nuk është i gjatë, më së largu deri të enjtën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zlatan Elek është zgjedhur një zëri kryetari i ri i listës serbe në Kosovë. Elek është ushtrues detyre i drejtorit të qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut. Ai u zgjodh gjatë një votimi të hapur në seancën e kuvendit të listës serbe të mbajtur sot në Mitrovicën e Veriut, ku lista serbe zgjodhi dhe kryesinë e re. Lideri i listës serbe deri më tani ishte Goran Rakić. Ndërkaq në kryetar të rinj të listës serbe janë zgjedhur Dragiša Milović, zëvendës drejtori i spitalit në Mitrovicën e Veriut, Igor Zaporožac, kryetar i komunës paralele serbe në Mitrovicën e Veriut, Tanja Vujović, dekane e Fakultetit Ekonomik, Dalibor Jeftić, kryetari komunës së Shtërpës dhe Dragana Antonijević, ish deputete në Kuvendin e Kosovës dhe drejtoreshe qendrës së studentëve në Mitrovicën e Veriut. Kjo parti njoftoi se elekt gjatë takimit theksoi se në periudhën e ardhshme lista serbe do të jetë strumbullari rreth të cilit do të mblidhet populli serb në Kosovë dhe se të gjitha vendimet e rëndësishme politike do të merren gjithmonë në koordinim me Beogradin zyrtar dhe në interesin e mbar popullit serb. Në maj të vitit 2020, qeveria e Serbisë mbroi specialistin e kirurgjisë pediatrike Zlatan Elek, ushtrues detyre të drejtorit të qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut. Ky institucion, sikurse institucione tjera shëndetësore në mjediset e banuara me serb në Kosovë, punon në sistemin serb. Ndërkohë Eleku mori pjesë në tubimet e organizuara nga lista serbe, duke përfshirë edhe atë të 6 nëntorit të vitit të kaluar, një ditë pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri. Ai më pas në fjalimin e tij tha se ne mbijetuam falë mbështetjes së leadershipit ton në radhë të parë presidentit Aleksandar Vučić. Së fundmi ai ka theksuar se për shkak të terrorit të kurtit, institucionet shëndetësore në zonat serbe në Kosovë po kërcënohen nga katastrofa humanitare. Ai ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk lejojnë importin e banave dhe materialeve mjekësore, gjë që Ministria e Shëndetësisë e Kosovës e ka mohuar. Lista serbe është partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Këto ndryshime në leadershipin e partisë po bëhen pas ngjarjeve në Banjsk afër Zveçanit në veri të Kosovës më 24 shtator, kur një grup i armatosur serb sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues serb. 5 ditë më vonë, kryetari i atëhershëm i listës serbe Milan Radojičić mori përgjegjësinë për këtë sulm dhe dha dorëheqje nga ajo opozitë. Ai është duke u hetuar si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Këto ndryshime pasojnë katishmërinë e listës serbe të shprehur më 13 tetor për të marrë pjesë në zgjedhjen nën organizimin e institucioneve të Kosovës në komunat në veri, pasi kishte bojkotuar ato në prill të vitit 2023. Në atë kohë në 4 komuna në veri, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, ishin zgjedhur kryetar shqiptar. Mio Drag Marinković nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale beson se personat e rinë në listën serbe nuk do të thonë praktikisht asgjë dhe beson se kjo parti me siguri do të mbetet me ndikim për shkak të mbështetjes së Beogradit. Këtë mund ta shohim nga qeverisja e Partisë Progresive Serbe në Serbi, në të cilën njerëzit drejtues në parti zëvendësohen sepse janë diskredituar nga një sër aferash. Mendoj se po kjo po i ndodh listës serbe, është vetëm një tentativë ribrendimi, por jo një ndryshim thelbësor, shprehet ai. Edhe politikani serb nga Gračanica Branimir Stojanović beson se çdo ndryshim brenda listës serbe do të jetë formal, gjithsesi nuk do të sjellë ndryshime thelbësore. Prandaj është e rëndësishme që populli ynë të kuptojë se mjaft është me këtë formalitet. Besoj se njerëzit tan do ta vlerësojnë shumë mirë se të gjitha ndryshimet që do të ndodhin janë thjesht larje një mekanizmi koruptiv që është vështirë të ndryshohet, tha Stojanović në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Stojanović dhe aktivisti politik nga veriu i Kosovës Milija Bishevac po formojnë një parti të re që do të jetë alternativë e listës serbe. Bëhet fjalë për Partinë Lëvizja Popullore Serbe, e cila sipas Stojanovićit do të veprojë dhe do të përfaqësojë interesat e serbëve në të gjitha mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë të konsideruara si potencial për gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillim ekonomik të vendit nuk po arrihet të realizohen për shkak të situatës së tensionuar në veri, qysh nga pas lufta, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Sipas tyre, investitorët ndërkombëtar po hezitojnë të investojnë në Kosovë për shkak të situatës së brisht në veriun e vendit. Risjelli materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Trazirat e një pasnjëshme në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë ta shtrin kapitalin e tyre, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Se një ngjarje në një tension në një vend ka ndikim këtë Ballkanin, për arsye se ne jemi vende shumë të vogla dhe çdo investitor që vjen për të investuar në Ballkan, ata shohin si një treg të vetëm, domthonë një treg për 17 milion banorë ose për 17 milion konsumatorë.
Veri i Kosovës mbetet vatër tensionës që nga pas lufta më 1999. Rreth 50.000 serb që jetojnë atje nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin. Tensionet kanë arritur kulmin më 24 shtator kur grupet armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasur janë vrarë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Kosova ka fajsuar Serbinë për sulmin, por Serbia ka mohuar se ka gisht.
Pasi i fundit, kjo ma vetëm si teme ka edhe ma shumë ka shtynë vizitorët që të rezullojnë ose në të shtynë për një kohë që mos vinë dhe të shofin mundësin për të investuar në Kosovë.
Shprej bindjen Rafuna. Argumentet e ti i mbështet edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë Mbrushujkani, ai thotë se sa herë që bisedohet për mundësinë e ardhjes së ndonjë kompanie të huaj në Kosovë, mbi zotron tema e veriut.
Situata në veri është pengesë për secilin qytetar dhe edhe më për investime kapitale që mund të jenë më të huaja nga kompanitë të ndryshme. Kuptohet se po.
Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i OTS Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se ky është një problem që e përcjell Kosovën qysh nga pasluftë.
Në përgjithësi, investitorët i shmangën vendeve të cilat përstetuan pra si vende me rrezik të lartë të operimit.
Agjencia për investim dhe përkraje të ndërmarrjeve në Kosovë nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth reagimeve që kanë shfaqur investitorët aktual dhe potencial pas tensioneve të fundit në veri. Kiesa është institucion shtetëror që ka mandat të mbrojë dhe mbështes investimet e huaja. Nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës delse nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë, vlera investimeve të huaja direkte ka arritur në afër 5 miliard euro. Investimet kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e patundshmërisë, pastaj atë të financave dhe sigurimit, por sipas BÇK-s vlera më e madhe e tyre ia atribuohet diasporës së Kosovës. Sipas Zekës, Kosova ka nevojë për investime që ndikojnë në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës dhe rrjedhimisht në rritje ekonomike.
Mund të konkludojmë fare lehtë që ne nuk kemi investime korporative, nuk kemi investime të korporatave që kanë nam global, pra që kanë pesë globale në vend për jashtuar disë franqizë.
Situata në veri ka ndikuar edhe në mënyrë tjetër ekonominë e Kosovës, pasi Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fund të qershorit disa masa ndëshkuese ndaj vendit. Kjo pasi qeveria nuk u është bindur sipas bashkësisë ndërkombëtare kërkesave të saj për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa kanë përfshirë pezullimin e programit të fondove për Kosovën, përfshirë ato të instrumentit të paraantarësimit në BE dhe nga korniza investuese Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë Radio Evropa e Lirë se këto masa nuk pritet të kenë ndikim të drejtë për drejtë negativ apo të prodhojnë humbje financiare për bizneset, por megjithatë ato kanë pezulluar në shkrimin e kontratave të reja që do të kishin krijuar një vlerë potenciale për bizneset në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një nismë e liderit të opozitës maqedonase për këndimin e himnit në shkolla është vlerësuar si provokim që mund të nxjesë tensione ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski ka thënë se nisma ka për qëllim që çdo qytetar të nderojë një nga simbolet themelore të shtetit. Disa komuna që drejtohen nga partia e tij kanë mirëpritur nismën. Në Ministrinë e Arsimit nuk e kanë komentuar këtë nismë, ndërsa njohësit e çështjeve ndëretnike thonë se ajo nuk mund të zbatohet pasi jo të gjithë ndjejnë himnin shtetëror si të tyrin dhe se nisma më tepër ka të bëjë me fitimin e pikave politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nisma e disa komunave të Shkupit që drejtohen nga kryetar të partisë opozitare VMRO-DPMNE-s për të kënduar himnin shtetëror në shkollat çdo të hënë vlerësohet nga njohësit e çështjeve ndëretnike si provokuese me tendencën nxitjen e raporteve mes bashkësive etnike. Këshillat komunale të Gazibabës dhe aerodromit që janë pjesë e Shkupit kanë vendosur që nxënësit e shkollave fillore që gravitojnë në territoritë e tyre së shpejti orën e parë të mësimit të çdo të hënë ta nisin me këndimin e himnit shtetëror të Maqedonisë së Veriut. Vendimet janë marrë me propozim të kryetarit të kësaj partie Hristian Mickoski, i cili i ka kërkuar Ministrisë së Arsimit që kjo nismë të përfshijë të gjitha shkollat në vend, por nga kjo ministri nuk kanë komentuar nismën e Mickoskit.
Sekoj gragen po mene treba da pokaže počet kon eden od osnovnite simboli.
Çdo qytetar sipas mendimit tim duhet të ndërojë një nga simbolet themelore të shtetit në të cilin ka lindur, ka krijuar familje dhe është të shkolluar, e ky është himni shtetëror. Mendoj se në të gjithë territorin e shtetit duhet të tregohet respekt për shtetin ku jetojmë dhe punojmë të gjithë ne, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickoski. A i ka thënë se praktikat të tila ka në shumë shtete, përfshira dhe shëbat, anda edhe duhet të zbatot edhe në Maqedoninë e Veriut. Në himnin shtetëror të Maqedonisë së Veriut, i miratuar pas pavarësisë nga ish Jugoslavia, i këndohet të kombit Maqedonas, teritoreve dhe heronjve Maqedonas, si dhe betejave të tyre për liri. Shpëtim Pollozhani njohësi çështjeve ndërtnike dhe kryetari sheqatës së ishte burgosërve politik shqiptar, thot para Dijen Evropa e Lirë se nisma e liderit të opozitës maqedonëse nuk është në frymën e bashkëjetesës në Maqedoninë e Veriut.
Kjo nisma e vëmëros për këndimin e himnit në fillim të orës të mësimit në përshkolla, nuk është nisma që mund të praktikohet letë në teren, për arsye se do të shkaktoj probleme, se në himn përmendet vetëm lufta, ekzistenca, dëshira për liri, vetëm e një populli, kurse në Maqedoni nuk ka vetëm një popull, ka edhe popujt të tjerë.
Thotë Pollozhani, ai vlerëson se kjo nisma më tepër është për përdorim politik, ndërsa që të zbatohet në praktik, nevojitet konsensus i gjerë, apo edhe nisje të procedurës për ndryshimin e himnit. Vlad Dudimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike nismën e vlerëson si provokim për raportet ndëretnike. Ai thotë se kjo nisma mund të prodhojë nisma tjera që nuk i kontribuojnë avancimit të marrëdhënieve mes etniteteve në vend.
Institucitë so svojte odluki gi vospituva da gi ovaj delat.
Institucionet me vendimet të tila mësojnë zënësit se si të ndahen dhe jo të bëjnë të kundërtën, pasi edhe komuna tjera mund të marrin nisma të tila që nuk do të ishte e mirë. Raportet ndërtnike në vendin tonë ende janë të brishta. Shumë organizata kanë bërë që raportet mes etniteteve të përmirësohen, por janë politikanët ata që vendosin murin ndarjes. Nisma të tila gjithmonë ka pasur në prag të zgjedhjeve, e kjo po ndodhet edhe tani. Pra ato po bëhen për të fituar politikisht, por jo edhe për të sjellur rezultate, thotë Dimoski. Partit politike shqiptare në programet e tyre dhe në fushatat elektorale shpesher kanë dalë me premtime për ndryshimin jo vetëm të himnit, por edhe të simboleve tjera shtetërore, si të flamurit dhe stemës. Simbolet shtetërore janë kategori kushtetuese, të cilët mbrohen me nenën 5 të kushtetutës. Ndryshimi i ligjit për përdorimin e stemës, të flamurit dhe himnit kërkon 2/3 e votave në kuvend. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me lajme nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit. 6 punëtorë të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez janë vrarë në 24 orët e fundit në Ripin e Gazës, njoftoi sot zyra e OKB-s për çështje humanitare. Në përgjithësi 35 anëtarë të kësaj agjencie janë vrarë që nga 7 tetori ku nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit. Punëtorët humanitar nuk janë kursyer nga bombardimet e pareshtura izraelite në 2 javët e fundit në Gazë, të cilat ushtria izraelite po i kryen pas si grupi militant Hamas e kreu njërin prej sulmeve më vdekjeprurëse në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Që nga fillimi luftimeve, së paku 16 punëtorë shëndetësor janë vrarë në detyr bashkë me 35 antarë të stafit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez, sa zyra e OKB-s për çështje humanitare. Hamasi i ka liruar dy gra të moshuara izraelite të cilat po mbaheshin peng në Gaza. Qeveria e Izraelit njoftoi mbrëmë se këto dy gra 79 dhe 85 vjeçe u liruan siç than nga duart e organizatës terroriste Hamas. Pengjet e liruara u dërguan në pikalimin kufitar me Egjiptin Rafah, nga ku u morën me ambulanca sipas pamjeve të shfaqura nga televizioni egjiptian. Ato bashkë me bashkëshortet e vet u rrëmbyen nga shtëpitë e veta në qytetin afër kufirit me Gazën, Nir Oz nga militantët e Hamasit gjatë sulmit të tërbuar të 7 tetorit. Bashkëshortet e tyre të moshës 83 dhe 84 vjeqe nuk janë liruar. Raportohet se Hamasi nuk ka marrë asgjë në këmbim për lirimin e dy pengjeve, të cilat u lanë të lira pak ditë pasi Hamasi i kishte liruar një grua amerikane me të bijen. Hamasi dhe grupet e tjera militante në Gaza besohet i rëmbyen në rreth 220 njerës përfshirë një numër të pakonfirmuar të huajve dhe personave me dy shtetësi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u zotua sot se nuk do ta lërë Izraelin vetëm në luftën e tij kundër militantëve, por paralajmëroi për rreziqet e përshkallëzimit të luftës në konflikt rajonal. Pasi u takua me familjet e viktimave franceze në aeroportin e Tel Avivit, Macron i tha gjatë një bisede me presidentin e Izraelit Isaac Herzog në Jeruzalem se Franca qëndron krah për krah me Izraelin dhe se synimi i parë duhet të jetë lirimi i pengjeve në Ripin e Gazës. Ne duam që ju të jeni të sigurt se nuk nuk do t'ju braktisim në këtë luftë kundër terrorizmit. Është detyra jonë të luftojmë kundër terrorizmit pa asnjë huti dhe pa zgjeruar këtë konflikt, tha Macron. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bëri thirrje Izraelit të jetë i matur në operacionet ushtarake në Rripin e Gazës pas sulmeve të shtatëtorit nga grupi militant Hamas në qytetet jugore izraelite. Në veçanti ka rëndësi, siç e ka theksuar vazhdimisht presidenti Biden, që ushtria e Izraelit i përmbahet ligjit ndërkombëtar për fshirë ligjeve të cilat kërkojnë shmangjen e vdekjeve dhe vuajtjeve të popullatës civile, ka shkruar Obama në platformën online Medium. Obama theksoj se pas brutalitetit të papërshkrueshëm nga Hamasi, Izraeli ka të drejtë të mbrojë qytetarët e vet nga dhuna e tillë, duke shtuar se bota po shikon me vëmendje. Izraeli po përdor sistemin kundër ajror kupolën e hekurt për të zëmbrapsur sulmet ajrore nga grupi militant palestinez Hamas. Ky sistem që është zhvilluar nga një kompani amerikane dhe izraelite besohet se është 90% i sakt. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Kupola e hekurt i ka parandaluar mira raketa të shkrepura nga Rripi i Gazës prej vitit 2011, kur Izraeli e vuri në pun këtë sistem të avancuar kundërajror. Ky sistem i ka bërë banorët të ndjehen më të sigurt dhe izraelitët mund të shihen shpesh duke i bashkuar predat tek fluturojnë nëpër qiell dhe duke i shkatruar caqet mbi kokat e tyre. Por lufta e tashme me Hamasin mund të jetë sfida më e vështirë deri më tani. Brenda vetëm dy javëve, Hamasi ka shkrepur 7000 raketa drejt Izraelit, sipas ushtrisë së Izraelit. Pra më shumë se në secilën prej 4 luftrave të kaluara mes Izraelit dhe Hamasit, që kur ky grup militant e mori pushtetin në Gazë më 2007. Por, si funksionon kupola e hekurt? Kupola e hekurt është e pajisur me një sër baterish kundërajrore të cilat përdorin radar për t'i vërejtur raketat me reze të shkurtra veprimi dhe për t'i shkatruar ato. Se cila bateri kundërajrori ka nga 3 apo 4 hedhës, 22 raketa dhe një radar, si pas Raytheon, gigantit Amerikan të mbrojtjes, i cili i bashkëprodhon këto kundërajror me kompanin izraelite Rafael Defense Systems. Në qastin që radare vërejnë raketën, sistemi përcakton nëse raketa është nisur drejt zonës populluar. Nëse po, e hedh një fredh për të shkatruar raketën. Nëse sistemi përcakton se raketa është nisur drejt një fushë të hapur apo drejt detit, atëherë e lejon të bjerë, në mënyrë që t'i ruaj predat e veta. Si pas ushtris, të gjitha këto ndodhin brenda hapësirës ajrore të Izraelit. Ushtria e Izraelit nuk ka dashur të tregojë se sa bateri kundërajrore të kupolës së hekurt janë zhvendosur tani për tani. Por, nga viti 2021, Izraeli ka vendosur 10 bateri kundër ajrore në përvend, se cila prityre në gjendje për ta mbrojtur një hapsir prej 155 km katror, si pas Raytheon. Saktësia e kupolës së hekurt është prapërsisht 90% sipas prodhuesve të saj. Por ajo mund të mposhtet nëse shkrepet një breshëri e madhe raketash, duke i lënë disa prej tyre të kalojnë. Megjithëse ka vepruar shumë mirë deri tani, rreziku mund të rritet nëse grupi nga Libani, Hezbollahu, futet në luftë. Raportohet se Hezbollahu i ka 150.000 raketa dhe predha. Çdo predh e kupolës së hekurt kushton rreth 40.000 deri në $50.000 sipas Institutit për Studime të Sigurisë Kombëtare në Tel Aviv. Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë në këtë kundërajror duke ndihmuar në koston e zhvillimit dhe duke e rimbushur atë gjatë luftimeve. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se do t'i kërkoj Kongresit Amerikan $14.3 miliard ndihma ushtarake për Izraelin. Shumica atyre parave do të ndihmonin në sistemet e mbrojtësve kundërajror dhe raketor sipas shtëpisë bardh. Ne po e rrisim ndihmën shtesë ushtarake për fshirë municionin dhe predat për ta rimbushur kupolën e hekurt, tha Biden.
Kalojmë në zhvillimet në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendoi se sulmet e fundit ukrainase i kanë bërë të pasigurta bazat e flotës ruse dhe korridoret detare në perëndim të detit të zi, përderisa trupat e Kievit po synojnë të dëbojnë forcat pushtuese të Kremlinit nga gadishulli i Krimes. Krimea ofron mbështetje për përpjekjet e Moskës në fushbetejen në perëndim dhe ky gadishull shpesh ka qenë cak i forcave ukrainase, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Flota ruse më nuk është në gjendje të operojë në pjesën perëndimore të detit të zi dhe gradualisht po tërhiqet nga Krimea, pretendoi Zelenski sot. Kjo është një arritje historike, tha ai. Me luftën që po hyn edhe në një dimër tjetër dhe me gjas do të zgjas edhe vitin e ardhshëm, Kievi po shtyn aleatët t'i ofrojnë më shumë asete ushtarake. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëçje.